слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві, на календарі п'ятниця, 21 жовтня, у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І сьогодні у програмі говоритимемо про таке. Непростою залишається ситуація на Донецькому напрямку. Що побачив там наш кореспондент, почуємо наживо. Хто в НАТО ще сумнівається в агресії Росії проти України?
Річ у тому, що, по-перше, західні лідери, включно з керівниками НАТО, намагаються уникати називати те, що Росія робить в Україні, агресією, війною, чим воно і є.
Українська Верховна Рада і польський Сейм ухвалили спільну декларацію пам'яті та солідарності. Документ має за мету нормалізувати українсько-польські історичні суперечки, які останнім часом дедалі більше нагадують сварку.
Фактично це конфлікт між їхніми правами і нашими правами. Але це представляється конфлікт між поляками і українцями. Це небезпечно.
Чи повинні політики втручатися в питання історії? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку.
Ситуація на сході України, ще повідомляє штаб української
звичайно,
операції.
Хотілося так сказати про те, що ситуація спокійна, але принаймні у прес-центрі штабу АТО звітують, що це не зовсім так. Знову ж таки, як і на за попередні дні, найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку. Так, в прес-центрі штабу АТО кажуть, що за попередню добу всього був 41 обстріл з боку проросійських сепаратистів. І якраз у напрямку Маріуполя було найбільше обстрілів, 26. 9 було на Луганському напрямку і 6 обстрілів на Донецькому. Під час обстрілів бойовики застосовували кулемети великого калібру, міномети, гранатомети, стрілецьку зброю. В угрупованні ДНР заявили, що військові Збройних сил України напередодні відкривали вогонь із важкої артилерії по околицях Єсинуватої, Горлівки і села Безіменного. Про обстріли за останні години на підконтрольних луганським сепаратистам там територіях наразі не повідомляється. Президент Петро Порошенко на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом висловив сподівання, що Союз НАТО як партнер України буде і далі чинити тиск на Росію, аби домогтися від Москви повного виконання мінських домовленостей, особливо з питань безпеки. Як сказав Порошенко на спільній зі Столтенбергом прес-конференції в Брюсселі, Україна також наполягає на необхідності мати результати з питань безпеки перш ніж просуватися далі в політичній частині мінських домовленостей. Водночас президент подякував генсекретареві НАТО за підтримку України в протистоянні російській агресії. Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про державний бюджет на наступний рік. За проголосували 230 народних депутатів, за необхідних 226. Перед цим депутати ухвалили постанову про висновки і пропозиції бюджетного комітету до проекту кошторису. 21 вересня Верховна Рада взяла до роботи проект закону про державний бюджет на 2017, який того дня в парламенті представив Кабінет міністрів. Минулого року держбюджет 2016 депутати ухвалили вночі 25 грудня. У Польщі Сейм, нижня і провідна палата парламенту, як і раніше Верховна Рада України, ухвалив декларацію пам'яті і солідарності між двома державами. Спільну декларацію ухвалили діючи відповідно до духу стратегічного партнерства між Польщею і Україною, повідомила канцелярія Сейму. Втім, на цю тему більше далі в «Ранковій свободі». Кандидат на виборах президента США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що визнає результати виборів в тому разі, якщо буде оголошений переможцем. Про це він сказав, виступаючи перед прихильниками у штаті Огайо. Ця заява вже викликала різку негативну критику не тільки із боку демократів, але й з боку багатьох провідних республіканців. Такі слова, зокрема, називають викликом американської демократії. Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки призначені на 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, напередодні Верховна Рада і польський Сейм синхронно проголосували за спільну декларацію пам'яті та солідарності. Ми віримо в необхідність активізації незаангажованих історичних досліджень і необхідність стримування сил, що призводять до суперечностей в наших державах. Зокрема, йдеться у цьому документі. Історики, в свою чергу, наголошують, що до упередженого трактування історії часто призводить політичне втручання.
На жаль, голос істориків в цих сварках поки що дуже мало помітний. І наше завдання зробити, що все-таки в інтерпретаціях минулого, в першу чергу, чули істориків. Як людина, яка буквально от кілька місяців тому завершила свою книгу, яка називається «За рахунками Волині 43», якраз в цій книзі використав такі цікаві документи з Волині липня 1943 року, які, на мою думку, в повній мірі заперечують концепцію геноциду, яку, на жаль, намагається закріпити політики польської держави. Переконаний, що подальші історичні дискусії так чи інакше будуть підважувати цю концепцію.
Чи повинні політики втручатися в питання історії? Поміркуємо над цим сьогодні в «Ранковій свободі» в її другій частині. Як завжди, долучитися до обговорення зможете і ви, шановні слухачі, телефоном або у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А сучасна історія України твориться просто зараз, в тому числі і на її східних кордонах. Продовж минулої доби проросійські сепаратисти понад 40 разів відкривали вогонь на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО. Переважно стріляли на Маріупольському напрямку, також і поблизу Донецька. Непростою залишається там ситуація, і саме неподалік Донецька перебуває наш кореспондент Левко Стек. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Левко.
Доброго ранку.
Яка зараз оперативна ситуація поблизу Донецька і, зокрема, в районі Пісків?
Так, власне, ми вчора працювали весь день в районі цього самого пункту. Він, нагадаю, знаходиться в безпосередній близькості до аеропорту Донецького. Хоча зараз саме цей відділ фронту не так часто потрапляє в зведення, але війна там теж не питається. Вчора, коли ми працювали з військовими, власне, на тих позиціях, куди нас пустили, було відносно тихо, ми змогли туди проїхати, але вже за кілька сотень метрів ми чули активні бої. Саме вчора великі стволи мовчали, ми чули стрілецьку зброю.
Маємо певні проблеми з телефонним зв'язком. Левко, тебе майже не чути. Чи є ти ще з нами на зв'язку? Сподіватимемося, що ми ще почуємо нашого кореспондента Левка Стека. Алло?
Так, мене чути?
Так, є. О, знову з'явився зв'язок. Розуміємо, що на сході немає стабільного зв'язку, тому перепрошуємо. Чи залишились в населеному пункті ще цивільні жителі в Пісках?
Так, власне, треба згадати про те, що цей пункт був не зовсім не маленький до початку бойових дій, але в 2014-2015 нам були надзвичайно запеклі поєдинки, тому зараз ми власне не змогли зустрітися з місцевими, але за словами військових, їх там залишилось менше 10 осіб. Звісно, там ситуація дуже непроста в плані інфраструктури, в плані забезпечення, але от 10 людей, це здебільшого люди старшого, пенсійного віку, вони там залишаються, очевидно, вже не залишать цей населений пункт за будь-яких обставин, тому попри те, що там зберігається напруженість і бої, люди теж там залишаються і потребують допомоги і захисту.
Левко, ти сказав, що цивільні люди мають проблеми із забезпеченням, а як щодо забезпечення українських військових, зокрема забезпечення продовольством?
Так, ми про це вчора теж спілкувалися, і хоч Піски вони перебувають, власне, на передовій, це так званий нуль, де сходяться дві сторони протистояння, і між ними там буквально кілька сотень метрів відстань, якихось серйозних проблем, які були, наприклад, у 2014-му, і навіть ще частково у 2015-му не залишилось. Ну, щонайменше в цьому переконують військові, нам демонстрували, що, власне, все необхідне є і в плані екіпірування, і в плані продовольства, постійно туди приїжджають відповідні вантажі, і зараз говорити про те, що якісь є проблеми з цим на передовій, ну, мабуть, не варто, хоча, знову ж таки, слід зазначити, що навіть в Піски, навіть зараз, у 2016 році, приїжджають активно волонтери, які, власне, допомагають вже з якимись такими особливими потребами, доволі вузькими, я б сказав навіть, але вони є, вони продовжують їздити, вони продовжують виконувати ту роботу, яку роблять вже третій рік, і, звісно, військові за це їм дуже вдячні.
А що військові говорять про перспективу роботи у зоні зіткнення збройної місії ОБСЄ? Чи є в них думки цього
варто, роду? Так, звісно, це цікаво довідатися, але, знову ж таки, наголошую, що вони знаходяться на самій передовій, зв'язок там надзвичайно поганий, і новини туди також варто відзначити. Дуже повільно і не завжди. І там ведуться активні бойові дії, тому люди зайняті роботою своєю безпосередньо. І якщо говорити про якісь останні свіжі події, які ми з вами часто обговорюємо, то запитуючи про це військових, вони зазвичай там широко розплющують очі, говорять, ми навіть про це не чули і не знаємо, тому, а навіть говорячи про такі важливі речі, як, скажімо, там розведення війська або роботу озброєної місії ОБСЄ, про це надзвичайно там мало інформації і якоїсь такої своєї ще вже сформованої думки навіть немає. Люди продовжують там виконувати свою роботу і не особливо чекають на якісь зміни на передовій.
Ну що ж, дякуємо за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Радіо Свобода Левко Стек з Пісків поблизу Донецька. І ще раз перепрошуємо за проблеми, технічні проблеми з телефонним зв'язком.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Командування НАТО ставиться зі скептицизмом до інформації з України. Про це заявив у Празі голова військового комітету НАТО генерал Петр Павел, виступаючи на міжнародній конференції, присвяченій протидії дезінформації. Він сказав, що коли йдеться про Україну, потрібно уникати чорно-білого сприйняття. Ці слова високопосадовця НАТО викликали здивування в деяких американських учасників конференції. Вони вважають, що коли йдеться про Україну, то і НАТО, і західні лідери мали б чітко заявити про агресію з боку Росії. Детальніше з Праги Марія Щур.
Справа в Україні не є чорнобілими, заявив голова військового комітету НАТО генерал Петр Павел, виступаючи на міжнародній конференції у Празі, яка зібрала понад 130 експертів з протидії дезінформації із державних і недержавних організацій.
Коли ми говоримо про Україну, треба за будь-яку ціну уникати чорно-білого сприйняття, бо громадськість дуже знеохочує одноколірна правда, бо реальність завжди багатоколірна.
Заявив чеський генерал, відповідаючи на запитання про Україну від Радіо Свобода. Після виступу він уточнив у коментарі, що НАТО у переговорах з українськими партнерами не уникає неприємних для України питань, бо це є елементом чесного партнерства.
Коли ми проводимо засідання з українськими політичними і військовими керівниками в НАТО, ми завжди згадуємо про весь спектр кольорів та відтінків. Ми говоримо не лише про весь той внесок і жертви, які зробила Україна, а й про те, що багато роботи ще треба зробити. Це питання, що стосується верховенства права, боротьби з корупцією, реакції на певне піднесення націоналізму. Вони важливі для продовження підтримки з боку НАТО.
Проте публічна заява чеського генерала викликала здивування з боку кількох американських учасників конференції. Зокрема, Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США, гостро відреагував на слова чеського генерала, бо сприйняв їх як невизначеність західної позиції щодо подій в Україні.
Річ у тому, що, по-перше, західні лідери, включно з керівниками НАТО, намагаються уникати називати те, що Росія робить в Україні, агресією, війною, чим воно і є.
Тому мені було дивно почути, що один із високопосадовців НАТО у відповідь на запитання про Україну говорить, що речі не є чорними і білими, в той час як він сам та інші люди в НАТО не можуть чітко заявити, що відбувається. Щодо реформ, то тут він має певну рацію. Але також правдою є те, що зміни на краще відбуваються, і вони істотні.
Вважає американський дипломат і додає, що сама неспроможність західних лідерів визнати позитивні результати українських реформ підіграє російській дезінформації. Марія Щур, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» коментує результати зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки у Берліні. Добре, що ця зустріч відбулася, але залишилося багато незавершених формулювань, особливо щодо позиції Путіна з приводу розширення місії ОБСЄ, зазначає експерт видання. Якщо поліцейська місія матиме лише пістолети і не матиме мандата, то яка її роль за можливих виборів, запитує видання. Експерти газети з центру Разумкова переконують, що насправді ніякої дорожньої карти не погоджено і нічого не підписано, лише заяви і розмови. А в коментарях Порошенка, Путіна та інших учасників зустрічі є досить помітні відмінності в оцінках результатів цього заходу, зазначає експерт. Вони говорять про одні й ті самі речі, але у власній інтерпретації. Докладніше День розповідає у публікації «Дорожня карта невизначеності». Кремль довго не хотів цієї дорожньої карти, бо вона підтвердить, що вибори можуть відбутися лише після тотального роззброєння бойовиків, переконує експерт газети по-українськи. Ситуація затягуватиметься, тому що сторони довго з'ясовуватимуть послідовність дорожньої карти, ефективність розведення військ і включення до нього нових зон, формат озброєної місії. Головне питання для Києва – наскільки зміцниться українська армія під час чергового затягування мінського процесу, зазначає експерт газети по-українськи в статті «Виконання мінських угод і далі затягуватиметься». Станиця Луганська – зона високої напруги. Як пише газета «День», на лінії фронту є особливо чутливі місця, де необачний рух може призвести до ланцюгової реакції ескалації. Саме тому Київ має тримати руку на пульсі цих територій. Більше щодо ситуації в районі станиці Луганської в репортажі газети «День». Як тільки відставку Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку взявся ініціювати депутат Сергій Тарута, вона миттю обросла захисниками та прихильниками, констатує газета «Україна молода». Однак те, що Тарута – олігарх, ще не робить Гонтареву висококласним фінансистом і професійним головою Нацбанку, зазначає видання. Головне питання – заслуговує вона на відставку чи ні? Відповідь на це шукала газета «Україна молода».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Черкаські депутати можуть скасувати рішення про обов'язкові здійснення допорогових закупівель через систему «Прозоро». Відповідний проєкт рішення розглянуть на найближчій сесії міської ради, яка відбудеться наступного вівторка. Приводом для цього стало звернення керівників шкіл та дитячих садочків, які через допорогові суми не можуть оперативно реагувати на аварійні ситуації та купувати необхідні товари і послуги. Водночас активісти переконані, що скасування допорогових закупівель поверне стару систему ручного визначення підрядника, розповідає Дар'я Бунякіна.
Згідно з рішенням Черкаської міської ради, ухваленим у середині травня, товари на суму понад 30 тисяч гривень і роботи та послуги на суму від 100 тисяч гривень закуповують через систему «Прозоро». Однак, за словами голови Асоціації керівників шкіл міста Тетяни Скорик, у керівництва закладів освіти та культури виникли проблеми через низький поріг закупівель. Зокрема, він унеможливив оперативне придбання товарів та послуг та проведення ремонтних робіт, особливо аварійних.
Ці 30 тисяч не від однієї школи, а вони формуються у централізованій бухгалтерії Департаменту освіти відповідно до замовлень усіх шкіл міста. Якщо 36 шкіл подають одночасно заявку і у них збігається інтерес, то замовлення може перевищувати поріг 30 тисяч. І тоді ця заявка не може бути профінансована в цьому місяці, в якому вона подавалась, тому що вона переходить у формат тендерних закупівель.
Тому за вирішенням проблеми освітяни звернулися до очільників міста та депутатів, аби ті узгодили травневе рішення міської ради згідно із законом України про публічні закупівлі. У мерії на основі цих листів одразу підготували проект рішення на найближчу сесію міської ради із пропозицією скасувати допорогові закупівлі через Прозоро. Чим неабияк обурили громадськість, яка вбачає у цьому повернення до схем співпраці з перевіреними підрядниками. Хоча секретар міської ради Олександр Радуцький такої реакції активістів на проект рішення не зрозумів.
Ми приводимо це все у відповідність того, як нам каже закон України, як прийняли депутати Верховної Ради. Все.
Більше 20 громадських організацій об'єдналися та підписали звернення до міських депутатів, аби ті не скасовували ухвалене рішення про допорогові закупівлі через Прозоро. Активісти переконані, якщо це відбудеться, то розпорядники коштів зможуть закуповувати товари і послуги на суму до 200 тисяч гривень та роботи до 1,5 мільйона у підприємців на власний розсуд. Водночас у комісії з контролю закупівель Черкаської міської ради вважають, що проблема у департаментах. На думку голови комісії Романа Ганзевича, чиновники з департаменту освіти саботують роботу Прозоро.
Повинні понести покарання ті люди, що до цього допустили. Це керівництво департаменту освіти, котрий за 4 місяці не зміг зрозуміти, що для проведення процедури закупівлі не обов'язково накаплювати, акумулювати 100% замовлень.
У міському департаменті освіти не розуміють, про який саботаж іде мова. За словами заступника директора Богдана Білова, можливості зараз оперативно робити закупівлі департамент просто таки немає. Нині в осінньо-зимовий період неможливо оперативно здійснювати нагальні аварійні ремонти. Проект рішення про скасування допорогових сум черкаські депутати обговорять наступного вівторка під час сесії міської ради. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. І далі ми також поговоримо про історію і про те, як зробити так, щоб історичні дискусії не послаблювали, а навпаки зміцнювали народи. Українська Верховна Рада і Польський Сейм напередодні ухвалили спільну декларацію пам'яті та солідарності. Цей документ має наміром нормалізувати українсько-польські історичні суперечки, які останнім часом дедалі більше нагадують сварку. А історики, в свою чергу, наголошують, що до упередженого трактування історії часто призводить політичне втручання.
Фактично це конфлікт між їхніми правами і нашими правами. Але це представляється конфлікт між поляками і українцями. Це дуже небезпечно.
Чи повинні політики втручатися в питання історії? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Головним результатом зустрічі в нормандському форматі в Берліні стало те, що нормандський формат відбувся і підтвердив необхідність створити дорожню карту виконання мінських домовленостей. Про це напередодні на саміті Європейської народної партії заявив президент України Петро Порошенко. Він це сказав в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, перебуваючи у місті Маастрихті. За словами президента, важливо, аби спочатку були виконані не політичні, а безпекові умови. Крім того, про необхідність створити дорожню карту, теж заявив Петро Порошенко. За словами Києва, головною має бути домагання від Росії виконання її зобов'язань за всіма мінськими угодами, включно з графіком і відповідальністю за виконання. Київ наполягає на тому, що політичні питання неможливо виконувати до виконання питань безпеки. Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів мінських угод, зокрема місцевих виборів на території, окупованій бойовиками, і амністії сепаратистів. Зауважу, що саміт у нормандському форматі відбувся у столиці Німеччини у середу. У прес-центрі штабу АТО заявляють, що проросійські сепаратисти за минулу добу знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ситуацію коментує речник АТО Віктор Шубець.
За минулу добу російсько-окупаційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. На Донецькому напрямку відбулось 6 обстрілів українських позицій. На Луганському напрямку зафіксовано 9 провокацій проти сил антитерористичної операції.
Сказав речник АТО. В угрупованні ДНР заявили, що військові Збройних сил України напередодні відкривали вогонь з важкої артилерії по околицях Ясинуватої, Горлівки і села Безіменного. Про обстріли за останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях наразі не повідомляється. В перший день зустрічі на високому рівні в Брюсселі лідерам ЄС не вдалося домовитися про жорстку спільну заяву, яка б дала чіткий сигнал Москві про ймовірність застосування до неї санкцій через дії в Сирії. Попри потужну риторику протиповітряного бомбардування Росією сирійського міста Алеппо, очільники держав євроспільноти лише зобов'язалися залишити відкритими всі наявні можливості як відповідь на звірства в Сирії з боку Росії режиму президента Башара Аль-Асада. Стратегія Росії полягає в ослабленні ЄС. В нас є твереза оцінка реальності і жодних ілюзій, сказав голова Європейської ради Дональд Туск. В результаті, в підсумковій заяві ЄС лише рішуче засуджує напади на цивільне населення з боку Росії і сирійського режиму, вимагає сталого припинення вогню і заявляє, що Євросоюз готовий розглянути всі доступні варіанти, якщо ці звірства триватимуть.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.34 у Києві, це «Ранкова свобода» і починаємо другу інтерактивну частину нашої програми. Сьогодні поговоримо про історію та її трактування. Напередодні Верховна Рада України і Сейм Польщі синхронно проголосували за спільну декларацію пам'яті та солідарності. Цей документ підтримали 243 українських і 367 польських депутатів, про що повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій. В цій декларації підкреслюється, що Україна і Польща пережили трагедію через імперську політику Росії, зокрема через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни і окупації Речі Посполитої нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у вересні 1939 року. В документі також засуджується і сучасна агресія Кремля проти України, окупація української території, вказується на необхідність боротися за її звільнення. Раніше передбачалося, що цей документ також Сейм Литви синхронно проголосує, однак, як повідомила голова парламентського комітету закордонних справ Ганна Гопко, зараз повноваження литовського парламенту закінчилися, а новообраний приступить до роботи лише в другій половині грудня. Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав прийняту декларацію відповіддю на неоімперські претензії президента Росії Володимира Путіна. Ця декларація – приклад спільної оцінки минулого наших народів, коли ми вказуємо на причини, а не на наслідки трагічних подій на наших землях. Це відповідь на агресію Росії проти України, агресію проти всього вільного світу. Про це написав Андрій Парубій на своїй сторінці у Фейсбук. Як відомо, дискусії довкола трагічних подій середини ХХ століття загострилися після того, як в липні Сейм Польщі вслід за Сенатом встановив 11 липня Днем пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої в 1939-1945 роках. Це була цитата з цього документа. А 24 серпня президент України Петро Порошенко запропонував польському президенту Анджею Дуді далі використовувати формулу «прощаємо і просимо прощення». У відповідь Дуда заявив про намір продовжити діалог з питань спільних сторінок історії і вийти на рішення до кінця року. Отож, спільна історія. Як зробити так, щоб спільне бачення минулого спонукало до спільного прямування у майбутнє і не вносило нових дискусій і конфліктів? Про це пропонуємо поговорити сьогодні в «Ранковій свободі». І також ставимо вам запитання, шановні слухачі, чи повинні політики втручатися в питання історії, власне, як цього уникнути? Якщо у вас є свої міркування, думки з цього приводу, телефонуйте 490-29-05 і 490-29-06, такі телефони нашого прямого ефіру.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З нами на зв'язку журналіст і перекладач з польської Юрій Рудницький, і з ними поговоримо про те, як українсько-польські історичні сварки і дискусії повернути в конструктивне русло. Доброго ранку.
Доброго ранку, Радіо Свобода, доброго ранку, шановні радіослухачі.
Пане Рудницький, от як би ви пояснили причини саме цьогорічного спалаху українсько-польських непорозумінь на історичному ґрунті?
Ви знаєте, існує стара істина. Коли виникають якісь проблеми, то причини слід шукати насамперед у собі, а потім уже у комусь іншому. І, на мою думку, тут якраз причина та, що в нашому політикумі, в тих справах, що стосуються українсько-польських стосунків, бракує абсолютно системного мислення, розуміння партнера і здатності прораховувати якісь наслідки своїх кроків, ну, принаймні на 3-4, буде 5 кроків наперед. Я нагадаю, що почалося. Почалося, власне, з того ще торік, коли Верховна Рада прийняла закон про закон, який стосується вшанування борців за волю України у 20 столітті. І нагадаю, що тоді жодні світлі голівоньки не спало на думку розвести в часі виступ президента Броніслава Комаровського, блискучий виступ, до речі, був, от, і, власне, прийняття цього закону. І навіть зичливі стосовно України поляки сприйняли це, ну, скажімо так, для них це був певною мірою шок. Навіть мої польські друзі потім дзвонили мені і казали, ви що там, не могли почекати, поки президент поїде. Сам закон, звичайно, необхідний. Звичайно, треба вшанувати людей, які боролися за волю України в 20 столітті. Але стосовно статей цього закону, ну, скажімо так, стаття 6, якщо ви пам'ятаєте, то там, я не точно цитую, але йдеться про те, що громадяни інших держав, особи без громадянства, які там дозволяють собі непоштиві якісь висловлювання, оцінки національної визвольної боротьби українського народу, вони переслідуються по закону. Ну, вибачте, нам може не подобатися та ахінея, яку верзе Тадеуш Шостакович-Залєвський, але він не може бути притягнутий до відповідальності згідно з нашими законами, оскільки він не є громадянином України. Так само, як, скажімо, режисери фільму «Наші батьки, наші матері», німці за громадянством, вони не можуть бути притягнуті до відповідальності в Польщі, як це добивається Краківський окружний суд. Тобто такі суто юридичні абсурди. Ну і, звичайно, спрацювала, так мовити, через рік у відповідь реакція з боку Польщі. Звести попросту це
Алло, знову так, у нас проблеми з телефонним зв'язком сьогодні цілий ранок. Так, чуємо вас знову.
Ага, так. Ну і, звичайно, Сейм Польщі, де більше становить зараз правоконсервативна партія «Право і справедливість», відреагував по-своєму. От тут можна згадати ще те, що в самій партії «Право і справедливість» існують різні течії, від, так мовити, пілсудчиків до дмовчиків. І ось в якийсь момент, власне, візія Романа Дмовського в польському Сеймі восторжествувала, почала мусуватися ця, власне, тема правди так званої. От, і просто оцінку, власне, польського Сейму можна звести до того, образно кажучи, що як в тому радянському анекдоті, всі такі-сякі, а я Д'Артаньян.
От, пане Юрію, ви аналізуючи причини цього конфлікту, ви сказали, що варто причини шукати в собі, а якщо є ще третя сторона, власне, причину в діях третьої сторони ви не вбачаєте, я маю на увазі Росію, і от, зокрема повертаючись до того документа, який був ухвалений і польським, і українським парламентами напередодні, там саме йдеться про події 20-го століття, про те, що обидва народи були жертвами дій, ну, насамперед, і Росії, і Німеччини, ну, тобто сусідніх держав, третіх, четвертих сторін.
Третя сторона завжди є зацікавленою, незалежно від прямої чи опосередкованої участі. І я переконаний, що в цьому випадку також без цього не обійшлося. Ну, історичний досвід свідчить на користь того, що коли українці і поляки разом, тоді вони не переможуть. А коли вони починають, то такі проблеми, що третя сторона завжди бере гору, користується, мирить тих, хто гризуться між собою, але, звичайно, на свій кшталт.
Власне, якщо брати історію будь-яких сусідніх народів, я думаю, це не тільки Україна в цьому унікальна, вона не є однозначною. І чи можливо такий єдиний спільний погляд на минувшину, щоб разом будувати майбутнє? Чи є підстави, зокрема, говорити про те, що тепер же українсько-польські історичні сварки набудуть вигляду конструктивних дискусій і сприятимуть все-таки порозумінню надалі?
Спільне бачення цілком можливе, всупереч розповсюдженій думці, я в цьому переконаний. І це бачення має базуватися не на якійсь ефемерній правді, а на багатосторонній візії того чи іншого явища, тієї чи іншої події, опертої виключно і тільки на низку причинно-наслідкових зв'язків. Ну і, звичайно, це питання етики. Це питання навіть не тільки історії, а й етики так само. І ще я нагадаю, що Владислав Желенський, знаний правник, історик, в своєму листі до Мілени Рудницької, діячки українського жіночого руху, писав, що діалог можливий на підставі спільної моральної мови і однакової етичної позиції. І ось саме в області етики і в області багато... до примирення і до спільної думки на бачення.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. Нагадаю, на прямому зв'язку з нашою студією був дослідник українсько-польських відносин Юрій Рудницький. На жаль, телефонний зв'язок іноді переривався. Перепрошуємо за це у вас, шановні слухачі. І нагадаю, що сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, чи варто політикам втручатися в питання історії, а приводом для такої розмови стало синхронне голосування в українському і польському парламентах спільної декларації пам'яті і солідарності. І зараз маємо на зв'язку нашого колегу-журналіста Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Він докладно також досліджував питання історії, ну, взагалі він досліджує питання історії, зокрема, і історії українсько-польських стосунків, і в контексті от цього документа спільної декларації. Доброго ранку, Дмитре.
Доброго ранку, Юрію.
Ну, от ми бачимо, що ця спільна декларація, вона має і історичний характер, і питань сьогодення. Все-таки вона спрямована більше на те, щоб, як то кажуть, з'ясувати всі плюси і мінуси, всі позбутися білих сторінок в історії, чи насамперед спрямований цей документ на сьогодення?
Тут дуже все тісно переплилося. Ну, очевидно, що цей документ позбавлений на те, щоб понизити, так би мовити, градус історичних сварок українсько-польських. І от цю, тобто у нас зараз не дискусія, а сварка фактично на історичному ґрунті між Варшавою і Києвом. І намагання цю ситуацію звести до чогось більш конструктивного. І тут як історична, так і така актуальна політична теми, вони йдуть поруч одна з одною, дуже тісно переплетені. Зокрема, в декларації йдеться про те, що варто заохотити відсторонені об'єктивні такі історичні дослідження, йдеться про засудження агресорів, йдеться причому про засудження агресорів, які розпочали Другу світову війну у 1939 році, тобто нацистської Німеччини і Радянського Союзу, війна почалася з нападу на Польщу, нагадаю, і що в декларації йдеться про те, що там цей напад призвів до репресій як проти польського населення, так і проти українського. І засуджується водночас і теперішня агресія Росії проти України. І йдеться про необхідність відновлення територіальної цілісності України. І от, зокрема, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, він, коментуючи цей документ, він дав зрозуміти, що і як історія, так і сьогодення у цій декларації дуже тісно переплетені.
Близько 2 місяців йшло узгодження цієї заяви. В ній є дуже принципові позиції, які показують історичну перспективу, що той самий агресор, який розв'язав війну на наших землях в 39-му році, сьогодні атакує Україну. Тут зазначено, що сьогодні Україна захищає весь вільний світ. Тут зазначено підтримка прагнень України стати членом НАТО. Тут зазначено, що дуже невиразна політика багатьох європейських держав напередодні Другої світової війни і призвела до цієї війни. І ми сьогодні бачимо, так само як і тоді, коли багато європейських держав, говорячи про умиротворення агресора, насправді призводять до ще більшої його агресії. Насправді провокують ще більшу агресію Путіна.
До розмови про історію в контексті сьогодення і про історичні паралелі долучаються радіослухачі. Алло, хто з нами на зв'язку?
Алло.
Слухаємо вас, доброго ранку.
Віктор Камінський. Значить, якщо політики лізуть в історію, вони повинні говорити правду. Вони повинні говорити, що на УНСО, це я із радіо-ЕРА услышав, в сентябре 41 года вытаскивали за шиворот евреев из подвалов и отдавали их немцам. У Наунсо, когда уже пришли советы в 45 году на Западную Украину, стреляли в учителей и врачей, которых присылали большевики с восточных областей Украины. И говорить правду, что в 39 году еще начали гнобить поляков под таким, ну, присмотром большевиков и начали их потихоньку выдавливать из этих областей. И вот тогда вот на основе этой правды и добиваться. Потому что вот то, что польский сейм сказал, это была уже реакция на героизацию УНАУНСО. А мы это проходили. Мне 64 года. Мы помним, как были красные герои, а белые были мерзавцы. Сейчас мы узнали, что все было не так.
Зрозуміло, ми почули вашу думку, пане Вікторе, але УНАУНСО, наскільки я пам'ятаю історію, на початку 40-х років ще не існувало такої організації. Так, Дмитро, я не помиляюсь, Дмитро Шурхало на зв'язку з вами.
Нісенітниця, УНАУНСО – це організація, яка виникла наприкінці 80-х років, на початку 90-х років. Очевидно, наш слухач щось дуже сильно наплутав, до чого тут у УНАУНСО, яка виникла в наш час, десь 25 років.
Але ми знаємо, що історія завжди є інструментом сучасної пропаганди, і от все-таки, говорячи про цей документ, який ухвалили парламенти України і Польщі, там йдеться про те, що будуть активізовані, незаангажовані історичні дослідження. Чи самі історики вірять в те, що такі історичні дослідження можуть бути незаангажованими?
Безперечно, причому історики, з якими я спілкувався, от вони, коментуючи цю тему, вони кажуть про те, що в принципі між ними, істориками, щодо оцих складних сторінок українсько-польських відносин, що існує набагато більше розуміння, ніж між політиками. От, зокрема, історик Павло Гайнижник, з яким я спілкувався, от пропоную послухати його коментар з цього приводу.
Самі історики давно досліджують ці складні передумови і процеси, які відбувалися в наших стосунках українсько-польських. Але, власне, самі політики втручаються в цей процес і спотворюють його. Українсько-польські стосунки на історичному, науковому рівні давно мають точки розуміння. І в цій декларації мусило було б сказано бути, що політики не втручалися. Тут акцент цей не поставлений. І, власне, сама польська сторона своїми попередніми заявами офіційними сама суперечить тому документу.
Це була думка історика-науковця, і почуємо ще думку нашого слухача, дозвонювача. Алло.
Ви ко мені?
Так, до вас. Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Доброго ранку. Це Ірина Дніпер. Моя точка зрения можна?
Так, звичайно. Ми якраз і хочемо почути її.
Я хочу сказати, що в війні побідителів нету. Війна – це страшне лицо. І я вважаю, що політикам взагалі запретити треба... Это личное дело, история изучения того, кто этим интересуется. А то, что в войне нету хороших, это однозначно. Человека, когда забивают в пятый угол, когда наступают на нашу землю, и мы обороняемся любыми путями, потому что мы вообще не привыкшие воевать, то какой потом может человек мирно сидеть и размышлять о том, права ли я была, когда ненавидела Путина?
Дякуємо вам за дзвінок, пані Ірино, почули вашу думку. Дійсно, от ми поставили запитання, чи повинні політики втручатися в питання історії. Переважна більшість наших, нашої аудиторії в соціальних мережах обрали варіант відповіді, що нехай політики залишать історію історикам, а самі вже вирішують нагальні питання сучасного життя. Також наші дописувачі звертають увагу на те, як нинішнє трактування історії, яке взяло на озброєння російська пропаганда, як цими речами обробляють, можна сказати, населення Російської Федерації. Дмитро Шурхало, журналіст Радіо Свобода, з нами ще на зв'язку. Які ще є думки про причини загострення українсько-польських непорозумінь саме на історичному ґрунті?
Ну, тут дискусія, от ми чули думку Юрія Рудницького, де він каже, що в конфлікті завжди дві сторони, і, в принципі, про це також кажуть, що є дві сторони, і от, зокрема, історик, який займається питаннями політики національної пам'яті Георгій Касьянов, то він каже, його думка в чомусь от співзвучна, він каже, що, в принципі, Україна, українська політика національної пам'яті до певної міри загострила українсько-польські історичні непорозуміння. Пропоную послухати Юрія Касьянова.
Очевидно, що з українського боку було зроблено багато для того, щоб загострити ситуацію. Як ми знаємо, в кожному конфлікті є дві сторони. З нашого боку конфлікт загострився нашими промоутерами радикального націоналізму. З польського боку конфлікт також просувався фактично дзеркально такими самими організаціями, які можна було б назвати братніми щодо наших націоналістичних організацій. І вони фактично знайшли собі друзів-ворогів тут в Україні. Це наші праві. Фактично це конфлікт між їхніми правами і нашими правами. Але це представляється конфлікт між поляками і українцями. Це дуже небезпечно.
Що ж, певно, все-таки мають рацію ті, хто каже, що історичні конфлікти треба залишити на суд історикам, науковцям, а політики мають займатися політикою і сьогоденням, і життям країни. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення. На цьому ставимо крапку. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Про виправлення судових помилок і перегляди справ довічно ув'язнених говоримо сьогодні у програмі «Право на дію». Вмикайте нас о 20:33 одразу після новин.
Консул України відвідали в виправній колонії в Ростовській області засуджених в Росії громадян України Сергія Литвинова і Олексія Чернія. Про це повідомляє департамент консульської служби з МЗС України у Фейсбук. За даними МЗС, під час зустрічі консули мали можливість перевірити умови утримання і стан засуджених. Скарг на наявність упередженого ставлення чи інших протиправних дій з боку адміністрації колонії ув'язнені не висловлювали, йдеться у заяві. Кримчанин Олексій Черній є фігурантом справи Олега Сенцова, яку ще називають справою так званих кримських терористів. Правозахисники вважають, що це політично мотивована справа. А Сергія Литвинова, селянина з Луганщини, затриманого влітку 2014-го, звинуватили у вбивствах мирних жителів і зґвалтуваннях. Потім це звинувачення зняли і звинуватили його у грабежах і воєнних злочинах. Обоє свої висунуті щодо них звинувачення відкидають. Президент Петро Порошенко на зустрічі з Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом висловив сподівання, що Союз НАТО як партнер України буде далі чинити тиск на Росію, щоб домогтися від Москви повного виконання мінських домовленостей, особливо з питань безпеки. Про це йшлося напередодні під час зустрічі президента Порошенка зі Столтенбергом у Брюсселі. Уряд Казахстану заявив, що підтвердив заборону на носіння хіджабу і будь-якого іншого одягу, який прямо чи непрямо пропагує релігію у школах. Міністерство освіти ухвалило таке рішення напередодні.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Вдалого вам дня і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».